الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحان أكسن الاستيال دركيم با من والباها دي نقام مغليسان كنا سو دوادا وروحي قيقة سومالي دا يدوني دا انتي دا كلي نقاسو غاري قد بداد مغلي دونتان كودا قدور كرون سبحان مدن وحكم دا ميدوغا أفريكا وفافاهين كبحيين سببتا عيدا مدعا ميسو ما يزورستيا قاو قسميين قدو ميه أقل كسري shir looga hadlayo muranka ka taagan xuduudaha dalka oo lagu qabtay magaalada Muqdisho. Ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka oo la kulmay gudoomiyaha gudiga waa gudoomiyaha gudiga midowga Afrika. Maamul goboleedka Puntland oo amarka ku soo rogay ganacsatada iyo sarifleyaasha gobolka Bari. Al-Shabaab oo goofagaara ku toogtay nabadoon aan ka ahaa gobolka Shabeelaha Dhexe. Maamulka degmada Balcad oo warka soo saaray nabadoonka ay toogteen Al-Shabaab. maamulka Soomaaliland oo beeniyay in dagaalkii Tukarag ee gobolka Sool ay ku barakaceen dad gaaraya 12,000 qodobadaasi iyo qodobo kale. mar kale subax wanaagsan dhagaystayaal. waa 3-da bisha 7 sanadda 2018 waa subaxnimo 3 qodobada wararkeena ugu waaweyna ayaad maqasheen tan ku soo dhawaada qodobada aad maqasheen oo faahfaahsan aynu ku bilownay sida aad warkinaba ku maqleyseen gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho caasimadda wadanka kulan kula yeeshay gudoomiyaha midowga Afrika ahna madaxa Amison Ambassador Francisco Midiri kaasi oo oseeyay tabasho uu qabo aqalka sare kulanka ayaa waxaa goobto ka ahaa ku xigeenka aqalka sare ee baarlamaanka waxaana si gaar ah looga hadlay dhacdadii ciidanka Amison bishii June ay waa markaasii ugu diideen inuu garoonka ka dhowfo gudoomiyaha aqalka sare inkastoo markii dambe muran dheer kadib arrintaasi la xadiyay ambassadorka ayaa raaligelin ka bixiyay falkii lagu xayiray gudoomiyaha waa gudoomiye Cabdi Xaashi waxauna ballan qaaday in mar dambe aynan arrintaasi soo laaba doonin sidoo kale waxa ay labada dhinac ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada hay-adood ugu dambeyntii gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay kulanka dhexmaray labada dhinac iyo raaligelinta Amison waxauna aad u ammaanay kaalinta Amison ay kaga jirto nabadaynta dalka Soomaaliya maamulka Puntland ayaa amarro ku soo rogay ganacsatada iyo sarifleyaasha gobolka Bari xilli aan halkaasi laga diidayo lacagta shilinka Soomaaliga la isticmaalo warbixin umurtaasi ku saabsan waxaa faahfaahinaya wariyaheena Maxamed Cabdicali
iyadoo maalmihii ugu dambeeyay magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari ay ka taagnayd muran ka dhashay kadib markii gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya Bashiir Ciise Cali Shijdiraad uu ku qabtay magaalada Muqdisho uu ka sheegay in Soomaaliya loo soo daabacayo lacag cusub iyo dadka shacabka ah iyo ganacsatada iyo qoryaha sarifleyaasha ee magaalada Boosaaso waxay bilaabeen inay isbeddel ku sameeyaan lacagta shilinka Soomaaliga oo ay ka dhigtaan lacagta doolarka taas oo keentay in qiimaha lacagta doolarka lagu sarifo uu sare u kaco sidoo kalena meelaha qaar laga diido lacagta shilinka Soomaaliga waxaa kulan ay yeesheen ganacsatada iyo sarifleyaasha magaalada Boosaaso iyo maamulka gobolka Bari iyo saraakiisha hay-adaha amniga ee gobolka Bari ee Puntland la isla gartay in la dejiyo xiisadda ka dhalatay lacagaha shilinka Soomaaliga ahi laga diidayo meelaha qaar ee magaalada Boosaaso iyo walaaca ka jira deegaanada Puntland ee quseeya in lacagta shilinka Soomaaliga ah lasoo daabacayo isla markaana meesha ay ka baxayso lacagaha shilinka Soomaaliga ee xilligaana haystaan dadweynuhu gudoomiye ku-xigeenka gobolka Bari ee maamulka Puntland waxa uu sheegay inaanay jirin lacag hadda diyaar ah oo suuqa soo gelaysa laakiin ay tahay wax ku jira qorsho ay dowladda doonayso in ay lacago ugu soo daabacdo Soomaaliya taasina ay dadka si qaldan u fahmeen loona baahan yahay in la dejiyo suuqa dhaqaale ee magaalada Boosaaso oo hadda baaxad degaya
anagu waa guddiga nabadgelyada gobolka waxaa jirta ayaamahan inuu khalkhalgalay sidaas oo kale hadda u sheegay kornaylku sarifkii waaba lacagihii la diiday baa oleeyay haddii ahayd maayo lacag baa la samaynayaa ugu dambeeya bangiga ayay lacag baa la samaynayaa lacagta la qubaya war haddii lacag la samaynaya lacagta Puntland ama lacagta Soomaaliya la qubi maayo nin walba wuxuu haysta lacagtiisi waa laga bedelayaa taasna dowladda waa xilsaaran ninay ku fikiray inuu bac soo qaato oo yiraahdo 10 million baan haystaa ama 20 million baan haystaayo lacag baa la sheegay la samaynaya waxaan rabaa lacagtaas in lacagtaas uga dhicin ha laga sarifo ma jirto lacagtu haddii ilaa xidmo ma dhowa bashiir ciise marabaad buu hadlay waa sheegay inay wax process ku jiraa ay tahay inay 10 sano qaadanayso iyo inay 5 sano qaadanayso iyo inay 2 sano qaadanayso weli lama hubo haddiiba ay noqoto lacagta in la bedelo sida uu sheegay wasiir xuseenka maaliyadda waxna gudoomiyaha degmadu garo waxa laga dhisay bangiga ciise waxa laga dhisay guri weyn oo bangi ah waxa loo dhisay federaalka lacagtaasna waxa maamulaya dawladda Puntland baa maamulaysa haddii ay noqoto in lacagtaas ay shaqeyso lacag ahayn ayna haysano leena ka qoomi maayo waa leeno bedelaya
hatana gobolka Shabeelaha Dhexe gelinkii dambe shalay ayaa fagaaro ku yaala degmada Gamboole ee gobolka Shabeelaha Dhexe Al-Shabaab waxay ku toogteen in oday ahaa oo ka mid ahaa wax garaadka degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe ninka odaga ahaa ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Nabadoon Abshir Noor Xuseen oo loo yaqaano Maliife waxaana sidoo kale uu ahaa nin xoolo dhaqata caana ka ahaa degmada Balcad iyo tuulooyinka hoostaga Nabadoonka ayaa muddo ku dhow 4 bilood waxa uu gacanta ugu jiray Al-Shabaab kadib markii uu deegaanka Gamboole ay ka qabteen xilli uu xalinayay khilaafaad u dhexeeya dadka deegaanka waxayna ku eedeeyay inuu ka mid ahaa irkadii soo dooratay xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya xildhibaano ka tirsan maamulka Hirshabeelle oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen falka toogashada ah inay ka xun yihiin isla markaasina ay cambaareynayaan dhibaatada ay Al-Shabaab ku hayaan dadka shacabka sida hadalka u dhigeen dhinaca kale maamulka degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa faahfaahin ka bixiyay dilka loo geystay ninka odaga ah gudoomiyaha maamulka degmada Balcad Qaasim Cali Nuur oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu faahfaahinayaa sababta ka dambeysay in nabadoonka Al-Shabaab ay toogtaan isagoona sidoo kale tacsi u diray eheladii iyo dadka ku dhaqan gobolka Shabeelaha Dhexe
bismillaah alxamdulillaah rabbil caalamiin assalaamu calaykum rasuulillaah awalan inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaa galabka maray ahayd xilliga dambe ee maqribadii waxaan lagu soo gaartay nabadoon caanka ah deegaanka oo layihaahdo nabadoon Abshir Maliif ee nimankan dagaal qabayaasha umadda Soomaaliyeed gumaadkooda ka shaqeeyo ay ka qabteen isagoo howl hawsha ubadka u qaabishana ee nabadoonnimada ku jiro ay ka qabteen meel kamid deegaanada Balcad burooyinkan ay ku haayeen xarumaha ay degan yihiin ciidamada cabdiyaale iyo meesha la yihaahdo laa kawaayida ku dhowo naftirka isla deegaanka Gamboole oo diwaarka yidi ama degmo khimay shalay waxay tahay ayaa nolosha inay galabta xilligii dambe ay joogteen caabtii ugu tacsiinaya ummadda Soomaaliyeed ummadda reer Shabeelle ummadda reer Shabeelle dhexe ummadda reer Balcad iyo qoyskiisaba iyo eelkiisii caruurtiisa ugu tacsiinaya dhibaato musiibada dhacday ilaahay subxaana watacaala waxa u baryanayna jannadii ka waraabiya
dhinaca kale gudoomiyaha maamulka degmada Balcad Qaasim Cali Nuur ayaa la weydiiyey su'aal ahayd sababta ay ku dileen Al-Shabaab iyo inuu xiriir dhow la lahaa dowladda Soomaaliya waxauna ku jawaabay
wuxuu sababsanayaa maxaa ummadda Soomaalidu waayeen maxaa dadka iyo deegaanka ugu shaqeynaya soo shaqaan wax gooniye oo dowlad kale shaqeeyo ama nidaam dowladda oo la qoraamaan ku dhigay ma jiraan walaalkii ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dhaqanka waa ka madax bannaan yahay siyaasadda iyo xaaladaha waddanka uu ku sugan yahay qofka dowladdan waxa dadkii dhaqanku waxay u xirnaan karaan dhinacaas kale ugu xirnaan karaan wuxuuna wakiilka yahay uu ku hadlaa magaca bulshada iyo dadka uu nabadoonka u yahay marka ma dhihi karno dowladdu ma shaqeynayna ma dhihi karno mana shaqeynayna nama dhihi karno waxaa yar waaba dhaqankii bulshadaasi dowladda ninka u dhexeeya waa hadday qabtaan asaa dhalinyaranahay haddii dhibaato timaa asaa taagnaa haddii wax looga baahnaa asaa taagnaa oo wakiilka ahaa dhaqankaas uu ka mid ahaa degmada degan
gudoomiyaha maamulka degmada Balcad Qaasim Cali Nuur ayuu ahaa dhageystayaal waxa uuna ka waramayay nabadoon Al-Shabaab ay halkaasi shalay dil toogasho ah ku dileen inkastoo ururka Al-Shabaab aysan faahfaahin ka bixin waxyaabaha ka dambeeyay oo nabadoonka ay ku dileen shir looga hadlayo muranka ka jaagan xuduudaha dalka ayaa ka qabsoomay magaalada Muqdisho وريهنا أحمد عبد علي أي فافهين أي
مجالة مقدشة أي وحا لقو قمان أي شير لوغا هاد لأي مرنكا كتاقن حدودها دالكا شيركا أي وحا ودع أي أفر تيلاشن تبشان وحانا كخيب قل أي حفيس كريز الوزارة وزاردها أرمها قدها أي أرمها دستور كي يقودها ودحا جود كي حدودها qodobada ugu waaweyn ee shirkaas looga hadlayo ayaa waxa ka mid ah xalinta muranka xuduudaha iyo sidii loo dardargelin lahaa arrimahaasi wasiir dawladda xafiiska ra'iisul wasaaraha Cabdullaahi Xaamud Maxamed oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in shirkaas uu xal u noqon doono arrimo badan oo hadda ka taagan iyo muranada xuduudaha dalka waxa uu sidoo kale sheegay in qodobada shirkaas ka soo baxaya dhaqan gelin doono lagana heshiin doono arrimaha muranada ee la xiriira xuduudaha
waxaa kala muhiim ah in doona shir madlo ka dhici doona magaalada Xamar bisha 4-teeda iyo 5-teeda ay isugu imaan doonaan xafiiska ra'iisul wasaaraha guddiga wadaxaajoodka xuduudaha wasaaradda dastuurka iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo ka xajoon doona sidee loo dardargeliyo arrimahaas waxaa kala meesha la isku soo qaaday safarka dhowaan imaan doona ay madaxweynaha hoggaamin doono Somali Partnership for Migrado oo lagu qaban doono magaalada Brussels
muranka ka taagan xuduudaha dalka ayaa inta badan waxa uu dhex mara maamul goboleedyada dalka waxaana ka dhashay dagaal labada dhinac dhex mara
aad boo maasi yahay wariyaha Axmed Cabdi Cali oo qodobkaasi faahfaahinaya dhageystayaal ugu dambeyntiina ra'iisul wasaaraha ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa caasimadda dalka Mauritania ee uga qayb galay shir madaxeed ka midowga Afrika waxaana la kulmay gudoomiyaha gudaha midowga Afrika waa Muuse Faki Maxamed ra'iisul wasaaraha ku xigeenka iyo Muuse ayaa ka wada hadlay nabadeynta iyo xasiloonida guud ahaan gobolka gaar ahaan dalka Soomaaliya iyo sidii midowga Afrika ay u sii wadi lahaayeen taageerada dawladda Soomaaliya la siinayo iyo hanaanka Soomaaliya ay kula wareegayso ammaankeeda isla markaasina ay kala wareegayso ciidamada amniga ra'iisul wasaaraha ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale la kulmay ra'iisul wasaarihii hore ee Itoobiya waxa ayna isla soo hadal qaadeen xiriirka ka dhexeeya labada dawa Itoobiya iyo Soomaaliya gudaha dhageystayaal waxa gayiga Soomaalida iyo dunida inteeda kale naga soo garay ayaa subaxnimadan intaasi ku dhayn inta ku kulmi doono warkan warka xiga dhamaantana iyo dhamaantana waxa la ku dhaafayna sida iyo nabadgelyo.